Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklaus, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī 26. Nodaļā. Tad sapulcējās augstie priesteri un ļauži vecei, augstā priestera Kajafas pilī. Un tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu saņemt un nokaut. Un tie sacīja, tikai ne svētkos, lai ļaudīs neceltos nemieres. Bet Jēzus bija Betānijā spitālīgā sīmaņa namā. Viena sieva piegāja pie viņa. Tai bija akmens trauciņš ar dārgu svaidāmo eļļu. Kuru tā izlēja viņam uz galvu, viņam sēžot pie galda. Kad viņa mācekļi to redzēja, tie apskaitās un sacīja, kamdēļ šī izšķērdība? To varēja dārgi pārdot un naudu izdalīt nabagiem. Bet Jēzus to nomanīja sacīja tiem, kam jūs apgrūtināt šo sievu? Viņa pie manis ir padarījusi labu darbu. Jo nabagi ir ar vien pie jums, bet es neesmu ar vien. Jo izliedama šo eļļu uz manu miesu, viņa gribējusi manu kapam svaidīt. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, tur arī sacīs viņai par piemiņu, par viņu, ko tā ir darījusi. Tad viens no tiem 12. Saukts Jūda Iskariots, nogāja pie augstajiem priesteriem un sacīja, ko jūs man dosit? Es jums viņu nodošu. Un viņa iedeva tam 30 sudraba gabalus. Un no tā laika tas meklēja izdevīgu brīdi, lai viņu nodošu. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Apgaismo ar tavu svētā gara gaismu mūs, ka tava svētā patiesība mūs iedvesmo iedzīvina, un mēs kļūstam par tās apliecinātājiem. Svētī, tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņā Mežaparka draudze viesa. Rītdien, tas ir 4. Augustā, mūsu ilgadējais mācītājs Roberts Feldmans svinētu savu 98. Dzimšanas dienu, tāpēc, kā šo svētdienu, lai arī par šo rakstu vietu skanētu viņa sprediķis, kas ir teikts 99. Gadā. Varu pateikt tikai to, ka konteksts šim sprediķim, par ko profesors sprediķoja gan 9 gadus atpakaļ, ir padomi laiks un padomi laika uz šī padomi laika nodevības un liekulības fona, kas valdīja baznīcā, tika atdotas un nodotas komunistu rīcībā baznīcas un draudzes, dievnami un draudžu ēkas no mācītāju un draudžu locekļa puses brīvprātīgi. Tātad par šo rakstu vietu. Laiks starp debesīm un elli. Šīs dienas evaņģēlijs, viņš mūs novada reizē kādā lielā augstumā un tai pašā laikā kādā bezdibenīgā dzelmē un tumsā. Šeit izšķīrās divas lietas. Mūsu pestītājs, dodamies uz Jeruzālēm, ir apstājies Betānijā, un tas jau ir Jeruzālēmas tiešā tūmā, un ir ieradies pie tā cilvēka, kuru viņš bija saucis no kapa atpakaļ dzīvībā, pie sīmeņa. Un arī kāda sieva ir atnākusi spitālīgā sīmeņa namā. Viņiem pie galda sēžot, šī sieva pienāk neviena neaicināta, neviena neskubināta, atnesdama trauciņā ļoti dārgas zāles un smaržu, un salaužot šo trauciņu, izlaitās satura par Jēzus galvu. Mācekļi ir satraukti. Šīs zāles ir ārkārtīgi dārgas. Un paceļās tas jautājums. Un kādā vietā evaņģēlijs vēlreiz to atkārtudams saka, ka šis jautātājs nav neviens cits kā atkal Jūda Iskariots nodevējs, kurš ļoti ir vērīgs visur tur, kur kaut kas ir saistīts ar ieguvumiem vai ar naudu. Un viņš pārmet izšķērdību un norāda, cik daudz labāks varētu būt tas ceļš, ka šīs dārgās zāles būtu pārdotas. Tur tiktu kādam nabagam, kāda dāvināšana. Cik tas ir saprātīgi. Tomēr Jēzus norāda šo labi domāto labdarību un pieņem to, kas ir noticis, kā kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tas jau ir pirmais solis viņā tiešajā ceļā uz Jeruzālemu uz upura stundu. Viņš saņem šo svaidījumu, ar kādu mirušais tiek nolikts mierā kapsētā. Jēzus nāve ir jau tiešā tuvumā. Un tas notiek taisni tajā brīdī. Tajā brīdī, kad Kaifas pilī sapulcējušies farizeji un jūdi, vecei un spriež, kā nonāvēt Jēzu. Protams, jāsargās to darīt atklāti, lai ļaudīs neceltos nemieres, un jādara tas ir tā, ka neviens to nepamana tajā brīdī. Un tajā pašā laikā notiek vēl kaut kas. Nāk šī palīdzība šī nopietnajā problēmā, kā nonāvēt Jēzu. Viens no viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, piedāvā savus pakalpojumus. Un raksturīgi, ka šeit atkal tas pats pavīt, kas toreiz. Vai varbūt tai pašā neilgu brīdī pirms tam bija, kad pārmetums bija sievai par izšķērdību. Tas pats Jūda, tie paši vārdi. Tagad viņš saka, viņš iesaka savu saskari un savu sarunu. Viņš iesāk savu saskaru un savu sarunu ar Kaifas ļaudīm, sacīdams, ko jūs man dosit? Cik jūs man maksāsit? Es viņu nodošu jums. Neviens jau nezin, kur Jēzus uzturās. Viņš nekad nav sevi izrādījis ļaužu priekšā, kā tikai tad, kad viņš kaut ko darīja labu. Viņš saka, es jums viņu uzrādīšu, ko jūs man dosiet. Un viņš saņem algu par savu darbu, nolīktais slepkava, 30 sudraba gabalus. Un vienā mirklī šeit sastopās debesu augstumi un elles dziļumi, Jēzus nāve. Viņa augstā svētā darba apzīmogojums un piepildījums, kas nozīmē cilvēku salīdzināšanu ar Dievu un jauno tapšanu, un tajā pašā laikā elles dziļumi. Elles dziļumu dziļumi savā briesmīgajā drausmīgumā. Nodevība. Dzīvības pārdošana. Jēzus pārdošana. Cik jūs man maksāsit par to? Ko jūs man par to dosit? Es esmu gatavs jums viņu nodot. Par kādu maksu? Tas ir vienmēr bijis elles nolīgums ar cilvēkiem. Kāpēc cilvēki grēko? Kāpēc? Kāpēc viņi izdara tik smagas kādreiz noziegumus? Tāpēc, ka viņiem ir vai izteikta, vai neizteikta salīkšana ar pašu elli. Ko jūs man dosiet, ja es jums nodošu viņu un aizliekšu? Mīļā draudze, nav vēl nemaz tik sen atpakaļ tie laiki, kad šīs Jūdas līgums ar elli ļoti ārdīja mūsu mīļo garīgo māti, mūsu baznīcu. Mēs tagad dzirdam jau tādu valodu. Vienmēr daudz atkārtotu žēlodamies par grūtajiem laikiem, kādi bija bezdievības okupācijas laikos, un ka šie laiki bija grūti un smagi kristīgajai baznīcai un draudzēji kristīgiem cilvēkiem viņu pārliecības dēļ, Un mēs zinām vienu tādu pantiņu. Vienu pantiņu, ko mēs paši sev sakām. Un ko mēs runājam arī uz āru, kad mums prasa par šiem apstākļiem. Un mēs sakām, mums atņēma baznīcas. Mums atņēma mūsu dievnamus. Pārvērta viņus par noliktavām, par teātra zālēm, par sporta vietām, vai gluži vienkārši turēja viņas sabrūkot nekoptas, pamestas un netīras. Mums atņēma baznīcas. Un mēs dīvainā kārtā atkārtojam šo pantiņu arī ārzemnieku priekšā, no kuriem gaidām palīdzību, meklējam, lūdzām, diedelējam šo palīdzību, lai atkal atjaunotu šos dievnamus. Bet mēs 99 gadījumos esam pārteikušies, esam sacījuši nepatiesību. Visur tur, kur mēs dzirdam šos vārdus, sakām, mums atņēma. Mums ir jāsaka vārds, mēs atdevām. Mēs atdevām. Atdeva. Kas atdeva? Atdeva mācītāji. Atdeva draudzes. Atdeva draudžu valdes locekļi. Atdeva tie, kas turēja šīs baznīcas atslēgas, vai tie, kas viņā kalpoja. Un vienmēr bija tas pats jautājums, kas jūdam, ko jūs man par to dosit? Un deva. Mācītājs atnāk izdzēsts savus trimdas gadus, izcietis, noliekts, pazemīgs. Un tagad šī vara viņu ir smagi skārusi. Viņš meklē darbu un iespēju. Un viņš saņem kādu dievnamu, kas ir kārtībā, un kuram nav mācītāja. Un tagad viņš ir šinī dievnamā. Bet viņam gribās ko vairāk. Viņam gribās ceļot uz ārzemēm. Viņam gribās nestaigāt ar pieliektu muguru, bet ar atliektu galvu. Un viņš iet šo pašu ceļu. Ko jūs man dosit? Cik tas maksās? Un viņš dod šo dieva namu, šo kopto, uzturēto dieva namu, un izstāsta pasaku, ka viņu viņam ņem nost. Bet patiesībā varas iestādes, cik nākas dzirdēt, nepavisam pēc tā dieva nama nekāro, bet mācītāja kungs kāro pēc kaut kā labāk. Un viņš šo dieva namu atdod. Viņš saņem šo biļeti ceļojumam un vēl daudzas citas labas priekšrocības. Un kā tas bija laukos? Mēs nevaram vairs to dievnamu turēt. Kas tad vainas? Vai jums viņu kāds ņem nost? Vai jums kāds viņu prasa? Izrādās, ka neprasa, bet redzi. Tad, kad atdoš šo dievnamu, tad izpildu komiteja ļaus gotiņu ganīt, kur tādās vietās, kur nebūs tās nezāles, nebūs tās sliktās zemes un tam līdzīgi. Piešķirs kaut kādas priekšrocībiņas pie kaut kādām iegādēm, nu tāpēc nesīsim tās baznīcas atslēgas izpildu komitejā. Ko jūs man par to dosit? Ja mēs meklētu, ja mēs vairs varētu to sameklēt, mēs varētu sarakstīt šo garo sarakstu. Ko jūs man par to devāt? Ka jūs atdevāt Dieva svētuma sagānīšanai, izpostīšanai, atturēdam arī cilvēkus un draudzi no tā, ka viņi varētu tur pulcēties. Draudžu darbinieki un dievkalpojumu turētāji, mācītāji, paldies Dievam, nedaudz. Un tomēr kādi ir atdevuši tikai par to, lai dabūtu lielāku dievnamu. Šinī nav tik ērti un nav tik daudz peļņas, un tad ir vērts mainīt. Atstāt, lai laicīgā vara, kura kāro mūs postīt, lai viņai tas arī tiek. Jūdasa darbs. Un arī tur, kur cilvēki nav devuši nos dievnamus, un pēkšņi tikuši pie augstām lietām, kaut kas ir par to maksāts. Ir maksāts ar sirdsapziņu. Nu, neej vairāk uz to dievnamu. Nedarbojies tur. Nāc un raksti vai sludini, ka tie ir maldi, ka tu esi turējies pie baznīcas. Un arī tā notiek. Arī šī maksa ir maksāta pie daža laba. Kur ir palikuši paši izglītotie cilvēki? Kur parika mūsu draudži labākie ļaudis, kas, tā sakot, sabiedrībā spīdēja. Viņa negribēja palikt pēnā padomjas laikā, kur šī vara nobīda šos ļaudis, kas nav viņu piekritēji, un liek viņiem palikt pēnā, ja ne arī apcietinājumā. Maksā. Atstājies no šīm lietām. Mēs tevi atkal uzcelsim augstākā krēslā, mēs tevi atkal dosim vaļu runāt uz tautu un runāt to, ko mēs tev liksim un, liksim un sacīsim priekšā. Un tā notika. Un tā notika. Šis Jūdasa darbs mūsu tautā. Mūsu baznīcā. Vienmēr viņš kaut ko maksā pretim. Slepkava. Kas izdara šo vēlna briesmīgos darbus. Jā. Bet kas viņam par to tiek? Vai tad tiešām viņš nav saņēmis nekādu algu? Bet viņš ir saņēmis tādu savas sirds iekāras piepildījumu un iepriecinājumu, ko viņš novēl visiem skatieties uz to, kārojiet to, ņemiet to. Šis iekšējais sportiskais prieks, kas bija Jūdam, man ir šis, vai jūs to negribat? Redz, ko es varu, redz, kāds es esmu. Arī tas ir šajos 30 sudraba gabalos ietverts. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir šis laiks starp debesīm un elli. Tā sieva, kas var būt visu, visu savu padomu iztērēja par šiem nedaudzajiem pilieniem visdārgākās eļļas, kura svētumu izcēla līdz pielūkšanas un kalpošanas augstumiem, kalpojot pestītajiem taiceļā, kurā ir tik ļoti grūti kalpot, kur vajag tik lielu mīlestību, lai nenovērstos un lai neraudātu klusībā savā nespēkā un nevarēšanā. Viņš iedod mūsu rokās. Viņš iedod mūsu nespēcībā šo smaržīgo eļļu, lai mēs to lietojam viņam. Ar kuru mēs viņu pagodinām, izliedami viņu pār viņa galvu. Izbrīnu, radīdami visos saprātīgajos, gudrajos cilvēkos, kuri vienmēr zina visas lietas un novērtē, cik tas maksā, vai tas vispār ir to vērts. Kristīgās draudzes kalpojums Jēzus priekšā nav novērtējams ne sudrabā, ne zeltā. Kalpojums Jēzum ir tik augsts, ka viņš prasa tik ļoti daudz, ka jāprasa, kur tu to ņēmi, kā tu varēji to atļauties, tādus izdevumus, kā tu varēji sev tik daudz un tik ļoti nodot šim pagodinājumam, kalpošanai, draudzei, iešanai, baznīcā. Tad, kad mēs viņu ieraugam un zinām, tad viņš ne tikai no mums ir pagodināts ar to, ka mēs viņam kalpojam, Un tad ir tas apbrīnojamais, ka mēs nezinām. Mēs nezinām, no kurienes var tas vispār rasties, ka nespēcīgās rokās un ierobežotajā dzīvē pēkšņi ir tādas iespējas, lai šo smaržu liktu pār Jēzus galvu. Kādi tēriņi no nespēcīgu un tukšu cilvēku rokām. Tas ir viens no viņa lielajiem brīnumiem, ar kuriem viņš pieņem mūsu vājību. Un šo mūsu vājību padara par tik ārkārtīgu lielu lietu, ka tā sautajā saprātīgā pasaule apmūst. Tai apmūst prāts. Kā var kaut ko tik lielu, tik daudz un tik dārgu nolikt Jēzus priekšā? Kādi tēriņi baznīcas priekšā? Var. Var. Tas ir apliecināts visur tur, kur viņa ticības turētāji. Turētājs. Kur ir viņa mocekļi un apliecinātāji, un tur nav starpības. Pat tāda atrēgne, kas savā laikā tempļa šķirstā iemeta toreiz divas artavas, viņa priekšā ir Kristus priekšā kā bagātā princese, kas spēj darīt ārkārtīgi daudz Kristum par godu. Nav tāda cilvēka. Kura rokās nerastos šī smaržīgā eļļa, viņa pagodinājumā. Un tai pašā laikā elle ir atvērusies līdzās mums, un viņas negantības augstumi un dziļumi gāžas samaitādami ne tikai dzīvībā, bet arī nāvē un pazudināšanā līdz eļļas dziļumiem. Tas notiek tepat mums līdzās, blakus, vienlaicīgi. Tas notiek arī šodien kristīgajā pasaulē un draudzēs. Tas notiek arī šodien cilvēku pulkā. Dievs, savā žēlastībā, esi ar mums, lai kārdinājums pēc kaut kā mutē ņemam, rokā sturam, pašapziņu kutinoša un labinoša, nenoved mūs tur, kur mūsu priekšā atverās Elles bezdibenis, nodevība. Dievs, lai dod savā žēlastībā, ka tas mazums, kas mums ir, un tā niecība, kas mēs esam viņa priekšā, lai mūs nemulsina, jo mīlestībai ir citas mērauklas, bet mīlestībai uz Kristu ir pavisam citas mērauklas. Daudz pārākas par to, ko viņš savā vārdā kādreiz sauca. Un arī iepriecinājums, kas ietam līdzi, tas sniedzās pār visu pasauli un tik pieminēts debesu augstībā joprojām, līdz pasaules galam. Amen.